Muhammad Solih Ismoilovga hukm o'qilgani to'g'risida O'shdagi advokasi inson huquqlari markazi bayonot tarqatdi. Bayonotdan iqtibos. O'sh viloyat O'sh sadosi gazetasi bosh muharriri Muhammad Solih Ismoilov Qorasuv tuman sudi tomonidan 2 yilga shartli ravishda kesildi. Ismoilov bilan birga sudlangan Ubaydullo Abdullajonov ham 2 yilga shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilindi. Ular uy qamog'ida saqlanishayapti. Sudning qarori 10 kundan keyin kuchga kiradi. Sud hukmi yuzasidan apellyatsiya arizasi beriladimi yoki yo'qmi, bu masala ayni paytda o'rganilmoqda, deyiladi advokasi markazi bayonotida. Muharrir 2010 yilning iyun oyida bedarak yo'qolgan o'zbek millatiga mansub mahalladoshi Imom Ota mahallasida yashagan Anvar Mahmudovni o'g'irlaganlikda ayblanib, shu yilning 31 martida hibsga olingan edi. 2 kundan so'ng u sud hukmi bilan tergov jarayoni yakunlanguniga qadar ochiqda qoldirilgan. Anvar Mahmudovning xotini Hojar Mahmudova bir qator mahalladoshlari, jumladan Muhammad Solih Ismoilovni erini o'ldirganlikda ayblab, mart oyida O'sh militsiyasiga ariza bilan murojaat qilgan.
Meni mahalla erim qiynagan. Qiynaganim sababi uyimda 12 qirg'izni saqlaganim bo'lgan. 12 qirg'izni meni erim bermasdan podvalga saqlaganlik bo'ldi. Men misol uchun dakan solishaman shu uchun. Jonimni qo'yib turib, meni ham farzandlarim bor. Shular uchun ota kerak ekan.
Dedi Hojar Mahmudova. Muhammad Solih Ismoilov, uning qarindoshlari, hamkasblari va advokatlari bu borada jurnalistlar bilan suhbatlashishdan bosh tortmoqda. Hamkasblarining bildirishicha, Muhammad Solih Ismoilovga nisbatan chiqarilgan hukm bilan hali hech kim tanishib ulgurmagan. Bu hukm yozma shaklda hozircha Ismoilovga ham berilmagan. Bundan avvalroq Muhammad Solih Ismoilovning rafiqasi Zohidaxon, O'sh sadosi gazetasi xodimi Santalatxon Fayzullayeva, Imom Ota mahallasi aholisi ozodlik radiosiga Muhammad Solih Ismoilovga nisbatan tuhmat qilinayotgani haqida gapirgan edilar.
Meni hayratga solayotgan narsa, gazetamiz to'ng'ich gazeta respublikadagi. Shu yilda 12 aprelda 81 yilligini nishonlanadi. Shu gazetani hech qanaqa ishga aloqasi bo'lmagan bosh redaktorini shu ahvol qilsa, hali oddiy odamlarni holiga voy deyavering endi. Qolaversa, bu Muhammad Solih Ismoilov 2010 yilgi respublikada stabillikni o'rnatish uchun qilgan mehnatlari sharaflanib, Respublika Ichki ishlar vazirligining faxriy yorlig'i bilan tabriklangan.
Degan edi O'sh sadosi gazetasi bosh muharriri o'rinbosari Santalatxon Fayzullayeva. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi esa bu ishda hech qanday millatchilik yo'qligini, Qirg'izistondagi eng oqsoqol gazeta rahbariga nisbatan ochilgan jinoyat ishi uning millati va kasbiy faoliyati bilan bog'liq emasligini bildirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.